Parlamentarni izbori su za manje od 3 tjedna, a stranke bruse posljednji detalje oko programa. Svoje zahtjeve strankama uputila i mreža Mladih Hrvatske, a kakva je dosadašnja suradnja s vladajućima i što sve treba popraviti da bi mladima u Hrvatskoj bilo lakše, razgovaram s glavnim tajnikom mreže Mladih Hrvatske, gospodinom Josipom Ilićevićem. Dobar vam dan i dobrodošli u intervju Medija Servisa.
Hvala na pozivu.
Evo, kao što smo rekli, izbori su tu, međutim, ajmo za početak reći za sve one kojima mreža Mladih Hrvatske nije poznat pojam, tko ste, što ste, za što se borite i kako djelujete?
Mreža Mladih Hrvatske osnovana je prije 22 godine i najveća je krovna organizacija, okuplja udruge mladih i za mlade iz područja cijele Hrvatske. Naša misija i želja je da sve ono što muči mlade, što muči udruge mladih iz lokalnih sredina, mi prenosimo na nacionalnu i europsku razinu. Uh-huh. Dakle, mi služimo kao nekakvi posrednici ili neki megafon koji će prenijeti glas mladih do onih do kojih mladi teže dolaze, a to su najčešće političari i donositelji odluka.
Kakvo je tu stanje u Hrvatskoj u odnosu na, recimo, ostatak Europske unije? Zaostajemo li ili smo okej?
Pa kada pričamo o participaciji mladih u sudjelovanju, tu imamo neke pozitivne primjere, imamo mehanizme koji su dobro osmišljeni, recimo savjeti mladih, vijeća učenika, međutim, nažalost, su u Hrvatskoj oni često sitna pozitivna iznimka, a ne pravilo. Uh-huh. Još uvijek nam nedostaje malo više kulture uključivanja mladih u donošenje odluka, bilo da se radi u školama, u zajednici, pa tako i u politici. Po nekim kriterijima smo u negativnom vrhu ili negativnom dnu, kako to već želimo, to su stanovanje, to su zapošljavanje, odnosno prihodi od rada kod mladih. S druge strane, imamo i neke pozitivne trendove. Mladi u Hrvatskoj u odnosu na kolege iz Europe puno rjeđe, u puno manjoj mjeri odustaju od obrazovanja, tako da imamo i neke pozitivne i neke negativne trendove.
Vi ste zapravo najveći savez koji okuplja mlade, a kako, recimo, postati član? Je li treba učlaniti ili kako to ide?
Da, u našu organizaciju se ne mogu pojedinci učlaniti, nego samo udruge. Dakle, mi predstavljamo već organizirane mlade. Imamo trenutno 79 članica i evo baš za koji tjedan imamo i našu skupštinu gdje će neke nove organizacije ući, tako da se nama, bilo koja udruga koja se bavi mladima, se nama može javiti i onda naše članice zapravo s njima na skupštini pričaju i odlučuju o tome mogu li ili žele li ući u naše članstvo.
Znači, to je poprilično brojno zapravo, 79 članica nije malo.
Je, to je uvjerljivo najveći broj u Hrvatskoj, a usporedbi sa Europom negdje smo pri otprilike sredini. Imamo više nego možda nekakve veće čak zemlje, Belgija, Njemačka, slično, s druge strane, ali takav koncept, dakle, postoji diljem cijele Europe.
Uh-huh. Evo, kao što smo u najavi spomenuli, parlamentarni izbori su pred vratima, službena kampanja još nije počela, ali kao i da je. Prije nekoliko dana ste uputili vaše predizborne zahtjeve, pa evo za početak, tražite da stranke pokažu spremnost na uključivanje mladih u procese donošenja odluka. Na koji način bi se to trebalo napraviti?
Pa da, mi mislimo da političari trebaju manje obećavati, a više činiti i djelovati. Iz te perspektive nas dosta smeta kada često čujemo da političari govore da mladi nisu zainteresirani, a istovremeno znamo da pogotovo najveće stranke sve imaju svoje političke pomlatke, odnosno stranačke pomlatke, i želimo vidjeti da oni u vlastitim strankama daju mladim osobama prilike. Znamo da su te mlade osobe aktivne, možda nisu toliko medijski vidljivi, ali mi vidimo jer pratimo i njihova priopćenja i njihov rad i pojedince koji izlaze iz tih političkih pomladaka, i mislimo da bi iz perspektive uključivanja mladih bio dobar prvi korak da mladima koji su već u njihovim strankama daju priliku da budu na izbornim listama.
Postoji neki postotak u kojem udjelu bi, u kojem rasponu godina?
Da, mladi su u Hrvatskoj od 15 do 30, dakle za izbore do 18 do 30, s obzirom da moramo biti punoljetni. Na prošlim parlamentarnim izborima dvije najjače stranke su zajedno imale 7 mladih osoba, od ukupno, dakle, 280 predloženih kandidata, što je užasno, strašno koliko je to malo iz naše perspektive je sramotno. Mi se vodimo službenim statistikama, prema Zavodu za statistiku u Hrvatskoj oko 15%. Mladi čine 15% populacije, dakle, mi mislimo da bi mladi trebali činiti 15% izbornih listi i nadamo se da će mladi biti na višim pozicijama na listama, s obzirom da je, kažem opet, na prošlim parlamentarnim izborima polovica svih mladih su bili između 9. i 13. mjesta, dakle na mjestima s kojih je praktički nemoguće ući u Sabor, jer nijedna stranka, nijedna izborna jedinica ne dobije 10 mandata.
Jasno, jasno. Vjerojatno najveći problem mladih je stanovanje, cijene najma, stanova, svega je, to je sve eksplodiralo. Zagovarate i donošenje kvalitetne stambene politike. Na koji način mislite da bi država trebala pomoći mladima kroz neke politike koje treba donijeti?
Da, stanovanje je jedno od tih područja gdje smo najgori u EU. 2017. prosječna dob osamostaljivanja u Hrvatskoj je bila 31 godinu. Tadašnja vlada je donijela APN, dakle program kreditnog sufinanciranja, odnosno sufinanciranja kreditnog zaduživanja. Sada, 6 godina kasnije, prosječna dob osamostaljivanja je porasla za gotovo 2 godine. Dakle, mi smo došli u fazu gdje mi aktivno činimo da se mladi još teže i teže osamostaljuju. Po našem je praksa pokazala to da ne funkcionira, dakle treba promijeniti. Primjeri iz Europe govore da jedan način može biti usmjeren na, kao što je i trenutno sada, prema kupovini vlastite nekretnine, ali tu vidimo da bi pomoglo onda i smanjivanje PDV-a, s obzirom, pogotovo na prvu nekretninu. To je nešto što rade Bugarska, Slovačka, Srbija, Slovenija, dakle brojne države u našem okruženju. I s druge strane mislimo da treba postojati i neki dodatni model, a to se najviše usmjerava na najam stana, odnosno dugoročni sigurni najam, s obzirom da je teško očekivati da će mlade osobe biti kreditno sposobne sa 23, 24, 25, 26 godina, a oni su ipak, to je neka ta prosječna dob kako u EU to funkcionira kada se mladi osamostaljuju, zato što si mogu priuštiti naći najam za nekakve normalne iznose. Da bi do toga došli, potrebno je naravno ulagati. Potrebno je ulagati u javnu stanogradnju, potrebno je po nama ulagati u studentsku, u proširenje studentskih kapaciteta, jer u velikim gradovima, Zagrebu, Splitu, Rijeci, svi oni studenti koji ostanu bez mjesta u domovima, a ostaju već godinama, moraju ići na tržište, moraju tražiti najam, a najmodavci znaju da su to ljudi koji ne mogu odbiti, koji ne mogu reći ne, koji ne mogu ostati živjeti sa roditeljima jer studiraju u drugom gradu. I to zapravo onda stvara prostor za dizanje i nabijanje cijena, koje se na kraju zapravo preljeva i prelama preko leđa svih. Smatramo da je dosta negativno i štetno i za psihu mladih osoba, za osjećaj samopouzdanja, za osjećaj ostvarenja, činjenica da su prisiljeni dugo živjeti sa roditeljima. Nije naše da ulazimo u tome ko želi, ko ne želi se u kojoj dobi odseliti, ali mislimo da mi kao država, kao društvo moramo omogućiti priliku onima koji to žele da to i mogu ostvariti.
Dakle, rekli ste sa 31 je bilo 2017, sada još 2 godine.
Sada je 33,4 prosječno.
Znači da mjera tog APN-a zapravo ništa nije po tom pitanju doprinjela.
Ne, i to je vidljivo i po prosječnoj dobi, dakle na stranicama Ministarstva graditeljstva gdje objavljuju podatke za svaku godinu je vidljivo da je prosječna dob korisnika te mjere taman 33 godine. Dakle, to je nekako smisleno ako znate da osoba mora biti kreditno sposobna i ako znate da ta mjera podržava, odnosno pomaže osobama koje su ustupile u brak, koje imaju djecu i slično. Prosječna dob u Hrvatskoj započinjanja obitelji je taman 31, 2, 3 godine. Dakle, logično i to ima smisla za mlade obitelji. Ali to nije mjera koja će omogućiti nekome sa 22, 25, 27 da se osamostali, jer mislim realno velika većina mladih u Hrvatskoj u toj dobi ne mogu dići kredit.
Jasno, jasno. To je zaista veliki problem s kojeg se većina mladih se s njim susreće. Osim toga, zalažete se i za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja kao zasebnog predmeta u odgojno-obrazovni sustav. Što tu treba promijeniti da bi ove generacije koje dolaze bile, hajmo to tako reći, bolje osvještene ili informiranije i sve što ide uz to?
Pa da, često slušamo da mladi ne žele sudjelovati iz perspektive pogotovo političara, da mladi nisu zainteresirani i slično. Međutim, naše pitanje je što smo mi napravili da ih zainteresiramo, da ih pripremimo za to. Jako nas je rastužila činjenica da je, odnosno najava da će se ukinuti politika i gospodarstvo u strukovnim školama, jer bi to bila velika šteta, jer ipak velika većina ljudi u Hrvatskoj zapravo u srednjoj školi bira strukovne, a ne gimnazije. I to je ogroman broj ljudi, mladih osoba koje neće dobiti to znanje i te informacije, a želimo da budu aktivni građani, želimo da znaju pročitati program, izabrati svoju stranku, znati za koga glasati, birati i tako dalje. Građanski odgoj obrazovanje je nešto što već godinama traje, što nismo mi ni osmislili, ni jedini koji se to zalažu. Vjerujemo da takav sustav koji na sličnim metodama postoji u drugim europskim državama, povećava razinu sveukupne informiranosti i znanja u društvu. Ne samo za te mlade u tom trenutku, nego i te mlade kao građane u kasnim situacijama, bilo da se radi o izborima, bilo da se radi općenito o sudjelovanju u aktivnom društvu.
Ja, spomenuli ste i tu angažiranost, ajmo reći, mladih. Zalažete se i da se dobna granica za glasanje spusti na 16 godina. Što bi to moglo doprinijeti s obzirom da znamo da su mladi često nemotivirani da izađu na birališta?
Da, tu nam je najveći motiv za to zalaganje za spuštanje dobne granice na 16 godina zapravo iskustvo drugih zemalja. Tu je možda Austrija najbolji primjer, koja je još 2007. spustila dobnu granicu. I tada su, oni nisu imali građanski odgoj obrazovanje, imali su nisku stopu izlaznosti mladih osoba, svejedno su spustili dobnu granicu, povećao se broj mladih koji sudjeluju, uveli su građanski odgoj obrazovanje i danas ima jednu od najviših stopa na razini Europe mladih glasača. Mi mislimo da sličan efekt se može postići u Hrvatskoj, vjerujemo da mladi sa 16 godina jesu i mogu biti spremni za odlučivanje, s obzirom da od njih očekujemo da donose u tim godinama i neke puno važnije odluke iz njihovih osobnih perspektiva. Mislim, mnogima je izbor srednjeg školskog obrazovanja puno veći utjecaj ima na njih osobno nego izbor ko će biti predsjednik ili predsjednica države. Tako da vjerujemo da su mladi u toj dobi spremni, a pogotovo danas u svijetu digitalnih medija, brzine informacija koje kolaju, mladi su najspremniji za upit velik broj informacija. I konačno, pitanje tu i nekakve pravde i moralnosti. Sve odluke koje donosimo danas, a pogotovo neke globalne stvari poput situacije sa klimom, sa okolišem, ti mladi su oni koji će najduže živjeti naše posljedice. Zbog toga mi mislimo da oni moraju imati mogućnost. I opet pričamo o tome, mi želimo stvoriti prostor da oni imaju mogućnost. A onda je na političarima, na nama kao društvu, da motiviramo i osnažimo te mlade da djeluju. Mi ne želimo čekati da se stvore neki savršeni idealni uvjeti, jer nam je pokazalo iskustvo da ako si ne postavimo izazove, ako ne spustimo dobnu granicu, nikad nećemo dočekati da se političari stvarno počnu baviti tim mladima. Ovako nam se to čini kao nekav dodatni motiv ili nekav dodatni oblik, pod navodnicima, prisile, da stvarno počnemo razmišljati kako i zašto komuniciramo sa mladima.
Jasno, zaista je važno ih uključiti što ranije. Osim ovih vaših zahtjeva i ovo što smo već prošli, što osim stanovanja i ovih svih stvari koje smo spomenuli, što najviše muči još mlade, o čemu nismo evo otvorili za sad?
Pa definitivno jedan od aspekata zapošljavanje. Iako znamo da danas nije teško naći posao kao takav, međutim teško je mladima naći siguran i stabilan posao. Često više od 88% mladih svoj prvi ugovor potpisuje na kraće od godinu dana. A malo bismo pričali da velik broj, odnosno da jedina mogućnost za osamostaljivanje trenutno u Hrvatskoj je kreditno zaduživanje. Koja banka će vam dati kredit ako vi imate ugovor na 9 mjeseci? Nijedna. Iz te perspektive nam je važno da, pogotovo u situaciji gdje smo sada, gdje stalno poslodavci se žale da nedostaje radne snage, da smo svjesni da imate ogromni bazen prilika, da se na to odgovori ne samo podizanjem cijene rada, ne podizanjem plaća, nego i pružanjem stabilnih radnih ugovora i kvalitetnih radnih uvjeta. To je nešto što čujemo pogotovo mlade koji tek izlaze na tržište rada, zapravo dosta muči.
Evo, kad smo spomenuli već i da ste prije nekoliko dana uputili to priopćenje strankama, kakva je bila do sada suradnja sa vladajućima? Jeste li imali kvalitetan odnos? Kako je to bilo?
Pa bilo je dosta intenzivno i bilo je u kako u kojim trenucima. Znali smo imati stvarno primjere jako dobre suradnje, gdje smo i bili na zajedničkim sastancima i gdje su često uključivali mrežene predstavnike u svoje radne skupine za pripreme nekih zakona i dokumenata. Isto tako u zadnjih nekih godinu i pol dana je ta nekva razina kvalitete suradnje opala. Tu sad postoje brojne razlosti, mislim da ne trebamo ovdje ulaziti, ali definitivno vidimo prostor za poboljšanje i za ponovno otvaranje dijaloga. Imali smo dobre primjere i voljeli bi da se to nazad vrati, jer mi ne želimo pričati nešto u prazno, ne želimo biti vikači koji će samo nešto zahtijevati i vikati na ekrane, ali s druge strane doista vjerujemo da možemo dati neke konstruktivne savjete i da možemo biti kvalitetan sugovornik s obzirom na informacije koje imamo direktno sa terena.
Mm-hmm. Što se tiče tog vašeg priopćenja, je li netko, ajmo reći, reagirao na to? Imate li kakav odnos s ovim strankama sada koje su u borbi za parlament?
Pa upravo zapravo ovaj tjedan šaljemo svim strankama pojedinačno zahtjeve, gdje ćemo tražiti od njih da se očituju o tome koji od tih zahtjeva su oni spremni prihvatiti, koje ne. Otvaramo ju naravno prostor i pozvat ćemo direktno, ali iskoristio bi priliku javno da bilo koja stranka koja želi odraditi nekav sastanak, koja želi čuti možda detaljnije o tim, da smo otvoreni za razgovore sa svima, jer vjerujemo da da treba otvoriti prostor mladima i treba otvoriti prostor nekim novim idejama. Mi ćemo putem naših društvenih mreža, a i vjerojatno pred kraj kampanje i sa novim priopćenjem zapravo objaviti rezultate. Koje stranke su pristale na što, kao i koje stranke su kandidirale koliko mladih. Htjeli bi biti nekva ta, pratiti ovu cijelu kampanju iz perspektive mladih osoba.
Mm-hmm. Jer često pričamo i o ljevici, o desnici, o umirovljenicima, ali zapravo stranke rijetko spominju studente, mlade. Zapravo je to isto jedno biračko tijelo koje zapravo vrlo rijetko iskorištavaju, odnosno posvećuju se njima.
Je. Tu je pitanje kokoš ili jaje, da li političari nedovoljno pažnje posvećuju zato jer mladi ne izlaze na izbore, ili možda mladi ne izlaze na izbore zato što ne čuju da itko priča o njima. Mi smo ipak bliži malo ovoj drugoj definiciji, s obzirom da naši različiti treninzi i edukacije su pokazale da mladi imaju hrpu ideja, da žele biti uključeni, a i neka istraživanja su pokazala da mladi visoko cijene i rangiraju želju za time da se njihov glas čuje. Uh-huh. Dakle, mladi jesu kroz istraživanja pokazali da oni žele biti prepoznati, žele sudjelovati, ali isto tako pokazuju nisku razinu povjerenja u formalne institucije. Dakle, nešto se treba promijeniti. Vjerujemo da nije isključivi odgovor u komuniciranju od strane političara, ali da bi napravio veliku stvar, mislimo da bi.
Mm-hmm. Neke stranke već su predstavile programe, rekli ste da ćete ih u periodu pred nama analizirati, međutim, je li vam nešto zapelo za oko? Je li se netko posvetio tim pitanjima koja vi zagovarate?
Pa ne bi to sada komentirao, čisto da budemo i pravedni prema svima, ali ćemo mi definitivno, dakle, sve parlamentarne stranke koje će se kandidirati, mi ćemo pročitati sve njihove programe i izanalizirati na isti način. Spominju li mlade, na koji način, koje mjere predlažu za mlade, te jesu li adresirali neke od tema koje smo ovdje postavili od stranaka, koje jesu izašle, vidimo da se neke stvari spominju, najviše zapravo stanovanje, i drago nam je da je to prepoznato kao problem, a mi ćemo onda detaljno izanalizirati što oni predlažu i kako vide rješenje tog ipak možda gorućeg problema iz perspektive mladih.
Mm-hmm. Jedan od stranke, evo nećemo spominjati, spominje i fokus na mentalno zdravlje djece i mladih, žele vratiti i studentsku polikliniku. Koliko je zapravo i to važno za današnje studente, naravno i mlade?
Je, mislim, smatramo da je mentalno zdravlje, pogotovo u periodu pandemije i potresa, s razlogom iskočilo u prvi plan. Nažalost, koliko god da postoje neki mehanizmi kojima se mladi mogu, koje mladi mogu iskoristiti, tu najviše zapravo pričamo o sustavu javnog zdravstva. U praksi su to dugačke liste čekanja, odnosno dug čekanja na prvi susret. Znamo da na lokalnim razinama u nekoliko hrvatskih gradova postoje dobri mehanizmi, bilo da se radi o fizičkom ili online savjetovanju, a smatramo da bi široka nacionalna politika zapravo bila dosta važna u tom smjeru. S obzirom na naše iskustva i znanja koja ne idu previše duboko u perspektivu javnog zdravstva, to je neki jedan od zahtjeva koje zapravo nismo eksplicitno mi navodili, ali znamo da su udruge koje se bave pogotovo zdravljem građana su već isticale to, tako nam je drago i želimo vidjeti još više toga u programima.
Mm-hmm. Evo, drago mi da smo otvorili neka pitanja koja su zaista goruća i koja muče mlade. Želim vam puno sreće i u ovoj analizi, a i naravno i u suradnji sa bilo kojom strukturom koja bude kasnije, odnosno strankom na vlasti.
Hvala vama na pozivu i što ste nam omogućili da pričamo o mladima.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija Servisa želim vam srdačan pozdrav.